Revisa a cronoloxía. Nesta liña do tempo tes os principais fitos da Revolución Francesa. 1788, ante as numerosas crises, o rei Luís XVI convoca os Estados Xerais con representación do clero, a nobreza e o Terceiro Estado. 1789. O Terceiro Estado reúnese por separado e proclámase como Asamblea Nacional. 14 de xullo, membros do Terceiro Estado asaltan a prisión política da Bastilla. 4 de agosto, a Asamblea Nacional Constituinte proclama a abolición do sistema feudal. 26 de agosto, a Asamblea Nacional Constituinte publica os dereitos do home e do cidadán que sosteñen que os dereitos pertencen ao individuo independentemente do seu estamento. 1791, ante a perda de poder e os avances da Asamblea Nacional Constituinte que a familia real fuxe de París. Son capturados en Varennes e obrigados a volver á capital. O 14 de setembro, o rei xura a Constitución poñendo fin ao traballo da Asamblea Nacional Constituinte que pasa a ser Asamblea Nacional Legislativa. 1792, a Asamblea Nacional Legislativa declara a guerra a Austria e Prusia Austria e o fin do antigo réxime neses territorios e a difusión dos valores da Revolución. Vodous ao 5 de setembro, unha turba asalta numerosas cadeas e asasina a membros da nobreza e do clero que estaban presos polo seu apoio á monarquía. 3 de dezembro, o rei é xulgado por delitos contra a nación. 1793, Luís XVI é guillotinado na Praza da Concordia. Mes de xuño comeza un período liderado por Maximilien Robespierre denominado como o Terror. A creación do Comité de Salvación Pública e a Lei de Sospeitosos permiten as execucións sumarias e o encadeamento sen xuízo. Día 16 de outubro, a raíña María Antonieta é declarada culpable de traición e é guillotinada. 1794, Robespierre é acusado de tiranía e é guillotinado. Antes o fora Danton. Marat será asasinado por Charlotte Corday. Os líderes radicais da revolución caen. 1795, a Constitución do ano 3 establece a separación do goberno en dúas cámaras, o Consello dos 500 e o Consello dos Anciáns. O poder executivo quedaba en mans dun directorio formado por 5 membros que debían rotar. 1799. 9 de novembro, golpe de Estado do 18 de Brumario de Napoleón. Remata o directorio. Comeza o consulado. 1804, Napoleón Bonaparte coroas a sí mesmo como emperador dos franceses na Catedral de Notre-Dame de París. Remata a Primeira República e comeza o Primeiro Imperio Francés.